Življenje išče pot.
Dobar dan. Čeprav se na prvi pogled zdi, da vprašanje greha korupcije ni tema rubrike Življenje išče pot, pa boste po poslušanju prispevka ugotovili, da vendarle je. Korupcija je namreč zelo slabo dejanje, ki preprosto pomeni, da vsak evro, ki izgine iz javne blagajne v zasebne žepe, pomeni evro manj za javne storitve, ki jih vsi plačujemo in uporabljamo. Šolstvo, zdravstvo, ceste, če omenim le najbolj znane. In prav javna naročila so področje, kjer je korupcije zelo veliko. Zato je prav, da o tem govorimo in se poučimo, da bo naše skupno življenje bolj kakovostno. O tej temi je minuli teden ob informacijah o korupciji v enem od zdravstvenih domov na Celjskem spregovoril vodja oddelka za korupcijo v upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave David Smolej. Vabljeni k poslušanju.
Poleg javnih naročil govorimo seveda tudi o, bom rekel, vsebinskih področjih zdravstva, ki je bilo ravno tako tukaj prisotno, velikih infrastrukturnih projektih v našem okolju, področje voznikov, kot tudi področje športa. Vsa ta so področja, ki so najbolj izpostavljena tveganjem, kot sem pa rekel, javna naročila ena bolj izpostavljenih. Evropska komisija je v lanskem poročilu za področje korupcije ugotovila, da približno 14% BDP Evropske komisije je namenjenega za javna naročila. Izmed javnih naročil pa potem 14-25% vrednosti pogodb namenjena za različna podkupovanja. V primeru, ki je bil predstavljen, se te zadeve dejansko potrjujejo celo več. Ugotovili smo, da so te vrednosti celo više, ne? Tudi do 30%. Zdaj, slovenska policija je v lanskem letu poleg te omenjene preiskave zaključila tudi poleg tega tudi nekaj večjih preiskav. Skupaj smo poslali kazenske ovadbe za 98 tipičnih korupcijskih kaznivih dejanj in pa 604 atipičnih korupcijskih kaznivih dejanj z elementi korupcije, kar pomeni, da govorimo skupaj o kar velikem porastu teh kaznivih dejanj v primerjavi z preteklim letom ali pa preteklim desetletnim obdobjem. Zanimiv je podatek, da kar 72% korupcijskih kaznivih dejanj smo dokazovali z prikritimi preiskovalnimi ukrepi, ki so pogosto pri korupciji edini učinkovit način, da uspemo zbrati dokaze. Glede na ocene o razširjenosti korupcije se seveda tudi mi zavedamo, da je odkrita korupcija, preiskana korupcija le nek vrh ledene gore in zato je seveda policija na tem področju zelo, zelo proaktivna. Rad bi delil z vami podatek, da je od zaznanih korupcijskih kaznivih dejanj kar 80% teh kaznivih dejanj policija odkrila sama, prav z lastno dejavnostjo, z proaktivnim pristopom. Zato ocenjujemo, da bi bilo potrebno krepiti kulturo prijavljanja teh kaznivih dejanj in da ta ignoranca na korupcijo seveda ne bo dovolj. Ignoranca mislim v tem smislu, da ni dovolj, če nekomu javnemu uslužbencu ali pa odgovorni osebi v zasebnem sektorju nekdo ponudi podkupnino, ni dovolj, da jo ta samo zavrne, ampak da primerno reagira in seveda tudi prijavi to policiji. Ker pri korupciji govorimo o dokončanem kaznivem dejanju že s tem, ko nekdo nekomu ponudi neko podkupnino ali pa kakšno drugo korist, darilo. In temu primerno je potrebno tudi reagirati. Moram reči, da v preteklem letu smo zaznali določene napredke, ko so predvsem javni uslužbenci v takšnih primerih tudi reagirali in prijavili tovrstne zadeve policiji. Se pa na policiji trudimo, da bi ukrepili to medinstitucionalno sodelovanje z drugimi organi, da bi tovrstna kriminaliteta bila čim večkrat naznanjena, ko je seveda zaznana. Zato smo že začeli z implementacijo resolucije v nacionalnem programu preprečevanja kriminalitete, kjer imamo posebno nalogo krepitev tega sodelovanja za primere korupcije in pa zlorabe javnih sredstev Republike Slovenije kot tudi Evropske unije. Na splošno bi rekel, da smo v lanskem letu imeli spektar področji, kjer smo zaznali korupcijska kazniva dejanja precej širok, kar nekaj zadev je bilo s področja kot že omenjeno javnih naročil, potem obravnave različnih vlog na upravnih enotah, tukaj mislim na različne vloge za gradbena dovoljenja, potem različna dovoljenja za bivanje. Imeli smo tudi primere podkupovanja policistov oziroma poskusa podkupovanja policistov, če lahko temu tako rečem, vplivanja na imenovanje funkcionarjev in tudi različna druga kazniva dejanja v zasebnem sektorju. Še enkrat bi poudaril to, da je korupcijska kriminaliteta specifična in od, bom rekel, splošne kriminalitete razlikuje predvsem v tem, da ni vidna zunanji javnosti, da ni vidna navzven. Če imamo na drugi strani neke krvne delikte, premoženjsko kriminaliteto, kjer so posledice vidne navzven oziroma imamo neposredno nekega oškodovanca in seveda interes oziroma interes za prijavljanje toliko večji. In na drugi strani korupcijska kriminaliteta takšna, da imamo nek krog ljudi, akterje, ki od teh dejanj, ki jih izvajajo, pridobijo vsi neke koristi in posledično nima nihče interesa, da prijavlja ta kazniva dejanja. Zato je seveda v teh primerih škoda mogoče ni neposredna, ne, je pa posredna, ki se odraža potem na slabših storitvah oziroma dražjih storitvah nekih javnih storitev, ki smo jih državljani deležni. Na policiji ne ločujemo neke ulične korupcije, od ulične korupcije do visoke korupcije in tako naprej. Vsa kazniva dejanja obravnavamo enako, ker škoda, ki lahko nastane, je lahko tudi pri tistih primerih ulične korupcije zelo huda, da ne rečem usodna. Če vam dam samo nekaj primerov, recimo pri tehničnih pregledih, se pravi področje voznikov, ki je eno izmed bolj izpostavljenih področij v Republiki Sloveniji, lahko za neko manjšo podkupnino, ki znaša, ne vem, 200-300 evrov, so lahko posledice usodne. Ne? Nekdo, ki naredi tehnični pregled s takšnim vozilom, lahko čez po tehničnem pregledu nekoga povozi na cesti in so lahko posledice smrt. Ne? Potem, ko govorimo o nekih infrastrukturnih projektih, velikih projektih, kot smo slišali, ne, 30% vrednosti projektov se porabi za različne podkupnine. In če teh 30% privarčujemo na samih projektih, pomeni, da imamo infrastrukturo, ki ni statično primerna in se lahko v bistvu zadržujemo mi, naši otroci, v nekih javnih prostorih, ki niso varni. To niso izmišljeni primeri, to so primeri, ki se dogajajo pri nas, v soseščini, v svetu. So pa še toliko bolj prisotni v revnejših državah oziroma državah z visokim indeksom korupcije. Zato je toliko bolj pomembno, da se zavedamo te nevarnosti korupcije, da jo prijavimo, če jo zaznamo, tudi če nismo prepričani, da gre za korupcijo, v vsakem primeru je bolje kontaktirati policijo in te zadeve prijaviti in seveda odločno reči stop korupciji.
Poslušali ste vodjo oddelka za korupcijo v upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave Davida Smoleja, ki nam je na preprost način pojasnil, zakaj je vsaka korupcija škodljiva in jo moramo prijaviti. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik, od vas se poslavljam danes in vam želim lep dan, nasvidenje.
Življenje išče pot.